Hrišćanski meridijani.
Pomože Bog, braćo i sestre. Slušajte crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za utorak 7. decembar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 24. novembar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete: u subotu 11. decembra u hramu Svetog apostola Toma u Ilićevu sveta arhijereska liturgija. Patrijarh Porfirije primio delegaciju Fonda za podršku hrišćanskoj kulturi i nasleđu. Vavedenje u Sabornoj crkvi u Kruševcu. 13 godina od upokojenja patrijarha Alekseja II. Apel manastira Gornjaka. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetu velikomučenicu Ekaterinu, svetog velikomučenika Merkurija i svetu devicu Mastridiju. Mi ćemo nešto više da čujemo o svetoj devici Mastridiji. Živela je u Aleksandriji i provodila svoj usamljenički život samo u molitvi i ručnom radu. Neki mladić razgori se telesnom pohoti prema njoj i neprestano joj dosađivaše, ne hoteći zgrešiti Bogu, a videći da se ne može lako otresti razuzdanoga mladića sveta Mastridija, upita ga jednom šta ga to najviše privlači k njoj. On odgovori: tvoje oči. Mastridija tada uze iglu kojom je šila pa izvode sebi oči. Tako spase sebi mir i mladiću dušu. Mladić se ljuto pokaja i ode u monahe. Iz eparhije Šumadijske je danas samo jedna najava. U hramu Svetog apostola Tome u Ilićevu svetu arhijerejsku liturgiju u subotu 11. decembra služit će njegovo prosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan. Doček episkopa bit će u 8 sati i 30 minuta, a u nastavku je sveta arhijerejska liturgija koja počinje u 9 sati. U hramu Svetog apostola Tome u Ilićevu kažu da pozivaju verni narod da dođe i učestvuje u liturgijskom sabranju i ljubavi. Sada vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, primio je 6. decembra u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu protojereja Nikolaja Balašova, zamenika predsjednika odeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije i delegaciju Fonda za podršku hrišćanskoj kulturi i nasljeđu, na čelu sa izvršnim direktorom fondacije Skopenkom. Protojerej Nikolaj Balašov preneo je predstojatelju Srpske pravoslavne crkve pozdrave njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije, gospodina Kirila, i predsjednika odeljenja za spoljne crkvene veze, mitropolita Volokolamskog, gospodina Ilariona. U bratskoj atmosferi razgovarano je o perspektivama saradnje Srpske pravoslavne crkve i Ruske pravoslavne crkve u kulturi i obrazovanju, kao i o mogućem učešću Fonda za podršku hrišćanske kulture i nasljeđa u projektu Srpske pravoslavne crkve usmerenom ka očuvanju kulturnog nasljeđa. Sastanku su prisustvovali protojerej Vitalij Tarasjev, starešina podvorja Moskovske patrijaršije u Beogradu, a Hošev, službenik odeljenja za spoljne crkvene veze, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije i episkop Marčanski gospodin Sava, šef kabineta patrijarha srpskog. A njegovo preosveštenstvo, episkop Kruševački gospodin David, služio je 4. decembra na dan praznovanja Vavedenja Presvete Bogorodice, svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetu velikomučenika Georgija u Kruševcu. Sasluživali su arhijerejski namesnik Kruševački protojerej Stavrofor Budimir Kojić, protojereji Stavrofori Đorđe Milojković, Ljubiša Milošević i Cvetan Topličanin, te protojereji Nenad Radosavljević, Dragić Ilić i Aleksandar Erić, jereji Nenad Dragičević i Andrija Jelić, protođakon Jovan Milenković, kao i đakoni Nenad Matić i Nikola Nikolić. Njegovo prosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije služio je 5. decembra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetog Arhangela Gavrila Kumanici. Sasluživali su nastojatelj kumaničke svetoarhangelske obitelji arhimandrit Nikolaj i protođakon Ivan Savić. Pozdravljući se prisutne, episkop Atanasije je rekao: "Nahrani smo se u ovom svetom hramu nebeskom božanskom hranom, telom i krvlju gospoda Hrista i reču naukom božanskom. Nam je potrebno da um naš uvek bude nahranjen, i to ne kako bilo, nego kako treba, pravom hranom, da ne bude gladan i da ne bude nahranjen pogrešnom hranom. A danas smo se hranili istinskom hranom nebeskom, čitali smo iz svetog evanđelja ono što je zapisao evanđelist Luka." Njegovo prosveštenstvo, episkop Mileševski gospodin Atanasije, služio je na Vavedenje Presvete Bogorodice božansku liturgiju u paraklisu prepodobne Kasijane manastira Mileševe. Zasluživali su mu protojerej Nikola Perković, jerej Goran Krstić i drugi. Treba da znamo da mi danas praznujemo dva praznika, Vavedenje prečiste Djeve u hram i ushođenje u svetinji u svetosti, ushođenje u savršenstvo, ushođenje u svakoj vrlini. Ona će sama postati hram Boži, stanište Božje. Ona će nadići ovaj hram, i to najsvetije mesto na svetu, taj Jerusalimski hram, rekao je u propovedi vladika Atanasije. Njegovo prosveštenstvo, episkop Niški gospodin Arsenije, služio je 5. decembra svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Vaskrsenja Hristovog u Hilandarskom metohu. Sasluživali su mu protojerej Boban Stojković, protojerej Dejan Krstić i drugi. Na kraju svete liturgije preosvećeni vladika je uručio gramatu gospodinu Ljubomiru Blagoviću iz Niša iz blagodarnosti za pokazanu ljubav i nesebičnu pomoć pruženu u bogosloviju u Nišu. Takođe, po okončanju svete evharistije održan je pomen novopredstavljen služitelju Božjem protosinđelu Grigoriju Ivkoviću, nastojatelju manastira Svetog Nikola u Krušumliji, koji se prethodne večeri upokojio. Njegovo prosveštenstvo, episkop Slavonski gospodin Jovan, služio je 5. decembra na praznik svetih apostola Filimona, Afija i Arhipa i svete mučenice Kikilije, svetu arhijerejsku liturgiju u paraklisu svetih novomučenika Jasenovačkih u Jasenovcu. Sasluživali su mu protojerej Aleksandar Bjelić i protođakon Milan Tomašević.
Thank you.
Evo jedne vesti iz pravoslavnih pomesnih crkava. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, služio je 5. decembra na 13. godišnicu pokojenja patrijarha Alekseja II. Opelo za blaženopočevšeg prethodnika u crkvi svetog blagovernog kneza Aleksandra Nevskog u istoimenom skitu kod Peredelkina. Patrijarh Moskovski i sve Rusije Aleksije II. Preminuo je 5. decembra 2008. godine u 80. godini. Rođen je kao Aleksije Mihajlović Ridiger 23. februara 1929. godine u Talinu u Estoniji u porodici ruskih emigranata, a potomak je plemičke porodice baltičkih Nemaca koja je u 18. veku prihvatila pravoslavlje. Završio je bogoslovsku seminariju u tadašnjem Leningradu, a zatim i bogoslovsku akademiju u Sankt Petersburgu. Mitropolit Grigorije Čukov ga je rukopoložio u čin džakona, a zatim i u čin sveštenika 1950. godine. Za monašenje 3. marta 1961. u Svetotrojičnoj lavri Svetog Sergija, a iste godine izabran je za episkopa Talinskog i sve Estonije. Mitropolit Novogorodski i Leningradski postaje 1986. godine. Patrijarh Aleksije II. Je uveden u patrijarški tron 1990. nakon upokojenja patrijarha Pimena. Za vreme patrijarha Alekseja II. U rusko obrazovanje vraćena je veronauka. Kanonizovani su mnogi novoprosijevši mučenici i ispovednici, prevaziđen je višedecenijski raskol ruske zagranične pravoslavne crkve. Patrijarh Aleksije je bio veliki prijatelj srpske crkve i srpskog naroda.
Thank you.
Manastir Gornjak uputio je apel verujućem narodu u kojem se kaže: dragi oci, braće i sestre, molimo vas da se kao hrišćani saberemo oko jednog dobrog dela. U ponedeljak 20. decembra, drugi dan Svetog Nikole, proslavlja se praznik Svetog Grigorija Gornjačkog. Njegov spomen je gotovo utihnuo u narodu dobrim delom zbog našeg nehata i nebrige. Zato koristimo ovu priliku da zamolimo sve ljude dobre volje, da ovim sabranjem pokažemo svoju hrišćansku ljubav i da toga dana budemo u manastiru Gornjaku kod Petrovca na Mlavi, gde su mošti ovog svetitelja. Sveta liturgija počeće u 9 sati. Dobrodošli. A u četvrtak 9. decembra bit će predstavljena knjiga protoiereja Stavrofora profesora doktora Dragomira Sanda "Veliki si Gospode i čudesna su dela tvoja". Sve to u crkvi Svetog Apostola i evangeliste Marka u Beogradu. Učestvuju arhimandrit Stefan Velika Remeta, profesor dr. Aleksandar Jovanović, profesor dr. Ljiljana Čolić i profesor dr. Milošković, kao i dramski umetnici Ivana Šigon i Gojko Baletić, kao i škola tradicionalnog pevanja Bojane Nikolić. Međunarodna neprofitna organizacija Art Exchange Inc. poziva fotografe širom sveta da se do 30. decembra prijave za učešće na međunarodnom takmičenju u fotografiji "Nasleđe od kamena i neba, svetska kulturna baština Srbije". Zainteresovani fotografi iz celog sveta mogu poslati fotografije na kojima je prikazana kulturna baština Srbije, koju je označila Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO kao deo svetske kulturne baštine. Na UNESCO-ve listi svetske baštine nalaze se kulturna dobra čija jedinstvenost, lepota i značaj za živote ljudi prevazilaze nacionalne i regionalne granice i koja predstavlja nasljeđe čitavog čovečanstva. To su mesta koje smo nasledili od predaka i koje brižljivo čuvamo za buduće generacije. Uputstva za učešće na takmičenju možete pročitati na sajtu Srpske pravoslavne crkve u rubrici Najave. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje Hrišćanskih meridijana. U realizaciji učestvovali Luka Antonić i Gordana Jocić. Zbogom.